Анна Білозір, народний депутат, і композитор Віктор Камінський.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі. Чи візит Тимошенко до Франції – це більше, ніж візит вічливості? Євросоюзівська інтернет-мережа відчинила двері для участі пересічних громадян спільноти в ухваленні політичних рішень.
Firstly, I think that the lack of awareness and information about what is being decided is the first obstacle.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском новин.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. Про це пані Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, відповідаючи на запитання українських журналістів. Прем'єр наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. Я, як прем'єр-міністр, досить боляче дам по рукам усім, хто зазіхає на державну власність. Кінець цитати Юлії Тимошенко. Прем'єр наголосила, що сьогоднішніми діями СБУ намагалися паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки «Нафтогазу» з «Газпромом», а також залякати людей, які мали відношення до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України». І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать, наголосила Юлія Тимошенко, перебуваючи в Парижі. Прес-служба президента повідомила сьогодні, що Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників Служби безпеки, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою посадових осіб «Нафтогазу України» і митниці у скоєнні посадового злочину. Сьогодні в день слідчі СБУ з кількома представниками спецпідрозділу «Альфа» увірвалися до будівлі «Нафтогазу» для вилучення документів у справі, порушеній за фактом заволодіння посадовими особами компанії понад 6 мільярдів кубометрів природного газу. Поліція у Боснії Герцеговині заарештувала і підозрюваного учасника різні в Серебряниці. Боснійського серба Желька Івановича на прізвисько Аркан, якого розшукували за участь у найбільшій різні від часів Другої світової війни у знищенні мусульманського населення в Серебряниці в 1995 році, заарештували сьогодні у місті Пале і передали до боснійської прокуратури з воєнних злочинів, яка видала ордер на його арешт, повідомляють представники прокуратури. Згідно з даними агентства Reuters, загалом 26 боснійських сербів були притягнуті до суду за події у Серебряниці. 11 з них засудили до тюремного ув'язнення. У 1995 році війська боснійських сербів знищили в Серебряниці близько 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. Суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Судану. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Омара Аль-Башіра, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства в суданській провінції Дарфур. За словами прокурора Луїса Морено Окампо, є вагомі докази того, що Башір мобілізував суданських військових та загони ополченців для вбивств, гвалтувань та примусового переселення африканських племен. Водночас суд не має достатньо доказів, щоб звинуватити президента Судану в геноциді. Як повідомила речниця трибуналу, те, що Башір є главою держави, не робить його недоторканним для судового переслідування. У процесі над Ходорковським і Лєбєдєвим у Москві суддя відмовився взяти самовідвід. Захист екс-голови ЮКОСа Михайла Ходорковського подав раніше клопотання про відсторонення судді Віктора Данилкіна, оскільки не вважає його об'єктивним. Суддя Данилкін відмовився піти на такий крок. Таким чином, позов адвокатів, які вважали, що суддя зацікавлений у результатах процесу, суд відхилив. Екс-голові ЮКОСа Михайлові Ходорковському та колишньому керівникові Менатепу Антона Лебедєва інкримінує через крадання майже трильйона рублів та відмивання близько 450 мільярдів рублів. І ще одна вістка. 73-літній британець, який втратив зір 30 років тому, каже, що до нього повернулася частина зору після того, як його оснастили біонічним оком. Чоловікові зробили операцію з експериментальної хірургії 7 місяців тому в офтальмологічній клініці Лондона Мурфілд. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Отже, Юлія Тимошенко відвідує в середу з одноденним візитом Францію. На думку українських експертів, нічого надзвичайного, революційного від цього візиту очікувати не слід. З іншого боку, кажуть аналітики, цей візит багато значить для самого українського прем'єра. Насамперед, йдеться про моральну підтримку, яку Тимошенко відчуває з боку європейських керівників. Тому навіть якщо ця поїздка є лише візитом вічливості, вона може мати далекосяжні наслідки. А французький експерт Жан-Сильвест Монгроньє з французького інституту Томаса Мора вважає, що українсько-французька зустріч була суттєвою, бо мала на меті, крім двосторонніх взаємин, також обговорення питань загальноєвропейського рівня. Тему продовжує Зиновій Фріс.
Політолог Михайло Погребинський вважає, що візит Юлії Тимошенко нічого символічного не несе.
Просто це є певна європейська підтримка саме лінії Юлії Тимошенко і сподівання на те, що вона вгамує пристрасті тут в Україні і щось зможе гарантувати Європі. Ну, наприклад, гарантувати безпроблемний газовий потік в Європу.
Каже експерт. Інший політолог Кость Бондаренко вважає, що...
Візит Юлії Тимошенко до Франції ще раз підкреслить те, що Юлія Тимошенко має намір співпрацювати із Старою Європою над тими схемами, які пропонуються Старою Європою, Францією, Німеччиною, насамперед у плані переобладнання Європи, переобладнання Європейського дому і у плані перетворення в європейській архітектурі. Зокрема, це стосується створення багатокутника, в який би увійшли би Франція, Німеччина, можливо, Росії, можливо, Україна. Те, що пропонує Тимошенко, це нова позиція щодо Сполучених Штатів і спільний фронт протистояння, домінування Сполучених Штатів у Європі. Це, можливо, участь, переговори про спільну участь у газовому консорціумі, оскільки останнім часом газом цікавиться не тільки Німеччина, а й Франція. І Франція постійно говорить про те, що вона готова була би взяти участь у газовому консорціумі, газотранспортному консорціумі, якщо б він утворився.
Кость Бондаренко припускає, що переговори у Франції торкалися і політичних стосунків між Юлією Тимошенко і офіційним Парижем.
Я думаю, що це цілком можливо. Відомо, що при Саркозі має великі симпатії до українського прем'єра і, відповідно, думаю, що ці стосунки могли б бути трансформовані в політичну підтримку, не фактично політичну підтримку Юлії Тимошенко на наступних виборах.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Є два основні питання, на яких були особливо зосереджені переговори. Це, так би мовити, фіналізація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яку представили до розгляду під час французького президентства у вересні минулого року. І друге, це обрана Чехією за основу свого головування в ЄС ініціатива Східного партнерства. Її Євросоюз намагається започаткувати паралельно зі складнощами в налагодженні стосунків із Росією. Тобто ми спостерігаємо поглиблення зв'язків із Україною, великою європейською державою. Це двостороння зустріч, що мала на меті також обговорення питань загальноєвропейського рівня.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Як простому європейцю висловити свою думку щодо тієї чи іншої постанови європейських установ? Чи попросити пояснень стосовно діяльності та політичних кроків когось із євродепутатів? Інтернет-мережа відчинила двері для участі громадян Європейського Союзу в ухваленнях політичних рішень. Сьогодні у Брюсселі експерти, парламентарі, науковці та представники неурядових організацій намагалися з'ясувати, як залучити якомога більше людей до подібних інтернетних ініціатив Європи. Виявляється, особливо активне політичне онлайн-спілкування відбувається на місцевих та національних рівнях. Проте зацікавленість тим, що і як діється у Європі, з кожним днем зростає. Більше про це наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Виявляється, у Євросоюзі існують сотні різноманітних інтернетних ініціатив, щоб залучити простих громадян до активнішої участі в ухваленні політичних рішень. Ось уже протягом тривалого часу кожен, хто бажає, може стежити у прямому ефірі за дебатами у Європарламенті, інформаційними сесіями Єврокомісії чи послухати виступи учасників європейських самітів. Так само будь-який європеєць має право і можливість висловити свою позицію на різноманітних інтернет-форумах, чатах чи блогах. Причому, як персональних, що належать єврочиновникам, так і форумам сайтів європейських інституцій. Раніше людина особисто долучалася до життя тих чи інших євроустанов тільки раз на 4-5 років, тобто під час виборів. Нині інформаційно-комунікаційні технології фактично 24 години на добу тримають відчиненими двері для участі кожного у політичному житті Європи. Джеремі Міллард, професор Данського інституту технологій, давно вивчає проблеми інтернет-участі пересічних громадян у роботі євроустанов. Він стверджує, що зацікавленість людей з кожним роком зростає, а за останні 6 місяців помічений різкий стрибок у мережевих долученнях європейців до того, що відбувається, скажімо, у Брюсселі, де зосереджена більшість європейських інституцій.
Останні дослідження агенції Євробарометр свідчать, що багатьох людей цікавить, як працюють євроустанови, а нині спостерігається ще й суттєве зростання зацікавленості загальноєвропейськими рішеннями. Громадяни усвідомлюють, деякі постанови, що їх безпосередньо стосуються, більше не обмежені кордонами. Я маю на увазі речі, пов'язані з тероризмом, злочинністю чи кліматичними змінами. Можливо, економічні негаразди останніх 6 місяців теж вплинули на їхню активність. Тож, гадаю, ця сфера має величезні можливості. Люди все більше цікавляться наднаціональними європейськими проблемами.
Каже професор Джеремі Міллард. Актуальність інтернет-участі громадян ще й у тому, що Європейський Союз готується до виборів, які мають відбутися на початку червня цього року. За даними статистики, скажімо, кожен громадянин Німеччини проводить у мережі щоденно по 58 хвилин. Молодь – ще більше, до 120 хвилин. Тому використання інтернету для підбадьорення громадянської активності – справа дуже важлива, заявляли учасники конференції. Проте ні для кого не стане новиною, що відвідувати сайти, скажімо, національних парламентів чи урядів часто не цікаво через те, що вся інформація на них нудна та складна для розуміння. Слід спростити тексти законів для того, аби люди, навіть без особливих спеціальних знань, могли зрозуміти, про що йде мова, пропонували експерти з інформаційних технологій. Заступник генерального директора інформаційно-комунікаційного директорату Єврокомісії Атті Пелтомакі додає, що активнішій участі європейців у прийнятті політичних рішень заважають такі чинники.
Перша перешкода в недостатній увазі та браку інформації про те, що саме було вирішено в євроустановах. Більшість громадян дізнається про вже ухвалені постанови із преси. Друга перешкода для участі в ухваленні рішень – це високі вимоги до рівня ваших знань, щоб висунуті аргументи взяли до уваги. При тому, що громадяни мають доступ до фактів та цифр для формування власної думки, вони все ж не можуть брати безпосередньої участі, адже їм треба знати, до кого звертатися і бути впевненими, що висловлені думки справді почують.
Зауважив представник Єврокомісії. Радіо «Свобода», Віталій Реміца, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Залишився без роботи, а що далі, запитують латвійці.
Ситуація є така, що ну, шобрид бездарник, дивимо з барни, протомс кредит, ну, і скапець лаки.
Європейці навчають українських суддів, як слід працювати.
Зараз ми підходимо по нашому проєкту к судам як організаціям, а не к тому, як вони производять правосуддя.
Сьогодні наша подорож проляже до швейцарського Лугано.
У нас в Лугано є так, якщо вам потрібна Італія, ви її тут матимете. Якщо ви хочете решти швейцарського колориту, ви теж його дістанете.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса звертає сьогодні чималу увагу на плани президента Сполучених Штатів Барака Обами домовлятися з Росією, щоб протидіяти ядерній програмі Ірану, можливо, і за рахунок нової американської системи протиракетної оборони в Європі. Як пишуть газети, це непокоїть керівників Польщі і Чехії, які сподіваються прийняти в себе елементи цієї системи. Огляд підготував Сергій Драчук.
Британська газета «Індепендент» називає непростим дипломатичним ПДД з Росією натяк президента США Барака Обами, що він може відмовитися від планів розташувати систему протиракетної оборони в Східній Європі, якщо Москва використає свій вплив на Іран і доможеться від цієї країни, щоб вона утрималася від розробки ядерної зброї. А паризький щоденник International Herald Tribune звертає увагу, що президент Росії Дмитро Медведєв у відповідь на перші повідомлення про листа від американського колеги заперечив думку про такий обмін зі США і назвав її контрпродуктивною. За словами речниці російського президента, у листі до нього від американського керівника не було конкретних пропозицій чи ініціатив, які зобов'язували б сторони. Те, що про обмін послуга за послугу в листі не йшлося, підтвердив і Барак Обама, нагадує газета. International Herald Tribune також зауважує, що ймовірна домовленість США з Росією про відмову розгортати систему протиракетної оборони стала б серйозним ударом по стратегічних інтересах Чехії, яка сподівається таким чином отримати додатковий захист із боку США понад загальний рівень захисту від Союзу НАТО. Польща ж, яка мала б отримати другу частину американської системи протиракетної оборони, ставиться до такої можливості спокійніше, бо вже виторгувала від Вашингтона зобов'язання зміцнити польську систему оборони протиповітряної. Але британський діловий щоденник Financial Times пише, що перегляд планів американської системи протиракетної оборони поставив би в нестійке становище лідерів і Чехії, і Польщі. Газета нагадує, що в урядах обох цих країн наполягають, уже укладені ними зі США угоди про протиракетну оборону далі чинні. Отож, питання нині в тому, коли США ухвалять своє рішення, додає газета. В американській адміністрації кажуть, що не забувають про це питання, але мають вирішувати ще багато інших. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тим часом, поза межами Європи, американське аналітичне агентство Stratfor бачить у звільненні міністра закордонних справ України Володимира Огриська новий зоряний шанс для Арсенія Яценюка. На думку агентства, 34-річний Яценюк, якого рекомендує на посаду голови зовнішньополітичного відомства Партії регіонів, може стати компромісною кандидатурою, яка б задовольнила всі три головні політичні сили в Україні, бо виступає за коаліцію з БЮТ, підтримує добрі стосунки з Партією регіонів, а ще має глибокі знання у галузі банківництва і фінансів, що важливо за часів кризи. Але автори аналізу звертають увагу на інформацію їхніх джерел, що на цього молодого політика, ще не заплямованого прозахідними чи проросійськими зв'язками, вже поклала око Москва. За цими даними, Кремль, можливо, використовує найбагатшого олігарха України Ріната Ахметова, щоб той помахав перед Арсенієм Яценюком принадою фінансування його виборчої кампанії. Відтак, попереджають американські аналітики, поки український народ шукає нового політика, який би нарешті поклав край постійній політичній кризі в Україні, Росія вже думає, як домогтися, щоб будь-який новий гравець в Україні слухався Москви, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Латвія займає друге місце у Європі за рівнем безробіття. Сьогодні в країні з населенням у 2 мільйони осіб понад 100 тисяч безробітних. У латвійців, які залишилися у кризовий час без роботи, є два варіанти вибору – або виїжджати на пошуки кращої долі за кордон, або пристосовуватися до складних реалій життя на батьківщині, змінювати кваліфікацію чи відкривати власну справу. Натомість уряд Латвії, визнаючи актуальність проблеми зростання безробіття в країні, збирається виділити на заходи зі сприяння зайнятості кошти, отримані від структурних фондів Європейського Союзу. Людмила Пилип далі.
Сьогодні на одну робочу вакансію в Латвії претендують 40 безробітних. У Державній агенції зайнятості прогнозують, що тенденція зростання рівня безробіття в країні продовжиться. Роботу втрачають представники різних професій. Однак серед безробітних в Латвії більш за все працівників з вищою освітою. Один з них – Йоранс Ковальовс, який нещодавно працював керівником персоналу в одній із фірм. Однак, з огляду на складну фінансову ситуацію, керівник фірми вирішив її закрити.
Ситуація є така, що зараз Бездарнекс.
Ось тепер я безробітний, у сім'ї двоє маленьких діточок, зрозуміло, є кредит.
Кредит? Ка, ну, і скапи цілахи.
Розповідає Йоранс Ковальовс. Поки що родина живе на кошти, які Йоранс отримує як безробітний, та на державну фінансову допомогу на дітей. Однак він визнає, що так довго тривати не може. Виїхати за кордон на заробітки, як це роблять інші латвійці, що опинилися в подібній ситуації, Йоранс не планує. За його словами, за кордоном сьогодні гастарбайтерів не чекають з відкритими обіймами. Незважаючи на складну ситуацію, Йоранс Ковальовс налаштований оптимістично.
Ну, мабуть, так знелиял оптимізм, збалстить стирів з когось.
Оптимізм базується скоріш на впевненості в собі, а не в сподіванні на державну політику. Мені здається, що цій державі байдуже, чи я тут, чи мене немає. Жаль, але зараз кожний бореться сам за себе.
Ну, катися так ціна з псевою, не?
Натомість латвійські посадовці запевняють, що серйозно переймаються проблемою зайнятості населення. Зокрема, планується на ці цілі направити фінансування з Європейського соціального фонду. Також Латвія має намір звернутися до європейських інституцій для отримання коштів з фонду глобалізації Євросоюзу, завданням якого є надання допомоги з перенавчання та пошуку роботи для безробітних. Депутат Європарламенту, висунутий президентом Латвії на посаду прем'єр-міністра країни Валдис Домбровскіс, повідомляє, куди підуть ці кошти.
Ті пам'ятає активас, тексим нодербинатим спасаком.
Ці активи можуть бути спрямовані на заходи зі сприяння зайнятості. Мова йде про перекваліфікацію безробітних, спеціальні курси, допомогу для початку підприємницької діяльності чи діяльності в якості самозайнятої особи. Є можливість сплачувати безробітним стипендії під час навчання, якщо вони вибрали якісь курси для перекваліфікації та інше.
Є латвійці, які не бояться ризику і знають, в якій сфері підприємництва краще розпочати власну справу. Аріс Алкнес, який нещодавно відкрив свій бізнес, вважає, що це сфера інновацій та технологій.
Необхідно мати ідею плюс вільну нішу на ринку праці. В умовах будь-якої кризи той, хто може і хоче працювати, шукає щось нове. У нашому випадку це новітні технології.
Психологи радять безробітним не замикатися у собі у стресовий період. Необхідно перебувати у робочій формі, підтримувати зв'язки з колегами з колишньої роботи, а також з іншими знайомими. Можливо, вони зможуть вам порадити, де знайти роботу. Не загостряти усю увагу на фінансовому аспекті проблеми. Людина, яка опинилася в такій ситуації, повинна чітко усвідомити, що ніхто не прийде до неї додому і не запропонує роботу. Слід самому проявляти активність в її пошуках. Людмила Пилип для Радіо Свобода, РИА.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Харківські судді сіли за парти. Впродовж кількох днів європейські експерти читатимуть їм лекції про те, як правильно розподіляти свій час, аби розгляд справ не тривав роками, та як взагалі удосконалити роботу української судової системи. З Харкова про це Юлія Журавльова.
Юристів, як правило, не навчають менеджменту, каже Брайан Кемпл, експерт проекту «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України», що його впроваджує Європейський Союз. Тому головне, зауважує пан Кемпл, навчити голів судів та їх помічників основним навичкам управління, які вони мають застосовувати у своїй роботі.
Зараз за нашим проектом ми підходимо до судів як до організацій, а не з точки зору того, як вони чинять правосуддя, як вони організовують свою роботу як організація. Наші навчальні програми будуть направлені на це.
Шукатимуть управлінців у 137 судах першої інстанції Києва, Львова, Одеси та Харкова. Вони навчатимуться самі і навчатимуть інших розподіляти робочий час так, щоб розгляд справ не тривав роками. Втім, експерти визнають, суди завалені роботою через недосконалість самої судової системи. Голова апеляційного суду Харківської області Михайло Бородін зауважує на ганебні, з його точки зору, практиці, коли суд вищої інстанції замість замість того, щоб розібратися і поставити крапку, повертає справи на повторний розгляд. Це через побоювання і небажання суддів брати на себе відповідальність, каже Михайло Бородін.
Ви обратили внимание, что у нас в Украине?
Ви звернули увагу, що у нас в Україні будується чотириланкова судова система. Оті ж господарські суди, суд першої інстанції, апеляційний, вищий господарський і Верховний суд. І три інстанції мають право скасувати рішення і після цього повернути справи на новий розгляд. І перетворюються на те, що люди в судах п'ятирічками.
Люди в судах п'ятирічками.
Лише в Московському районному суді Харкова на розгляді 230 справ на місяць. В міському суді в Гаазі 100 справ на суддю на рік, розповідає начальник територіального управління Державної судової адміністрації області Ольга Титаренко. Головним у системі тренінгів вона вважає саме лекції з управління часом. Аби ще вирішити фінансові проблеми, додає Михайло Бородін. Голова апеляційного суду області розповідає, лише на розсилання кореспонденції його установі потрібно 25 тисяч гривень на місяць. А ще в сучасну технічну базу, аби оформлення, наприклад, розлучення за згодою сторін займало менше 40 хвилин. І достойну зарплату служителям Феміди, аби виключити можливість корупції. Втім, на заході судді попадаються на хабарі. Перший заступник голови обласного апеляційного суду Антоніна Колтунова згадує, як під час візиту до Америки у Штатах стався скандал, подібний до інциденту із головою Львівського адміністративного суду Ігорем Зваричем.
Це, в принципі, явлення характерне для любого
суспільства. Це явище характерне для будь-якого суспільства, адже судді такі члени суспільства, як лікарі, як вчителі, як вчені, і всі ті вади суспільства, які характерні для будь-якого члена суспільства, вони характерні для суддів.
Вони характерні для суддів.
Аби побороти корупцію в судах, Брайан Кемпл пропонує спочатку переглянути ставлення до закону та суду як пересічних українців, так і представників влади, а також приділяти особливу увагу підбору кадрів в судах. В цьому і має допомогти навчальна програма Євросоюзу. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Вивчаємо Європу разом. Цією рубрикою ми закінчуємо сьогодні «Європейську свободу». Швейцарське місто Лугано, що розкинулося серед розкішної природи, є італомовною частиною країни, яка дуже близько підходить до італійського кордону. Проте мандрівник, який сюди приїздить з півночі Італії, все-таки помічає різницю. Про свою подорож до швейцарського Монте-Карло розповідає Олекса Семенченко.
Я приїхав до Лугано потягом з італійського містечка Комо лише за 40 хвилин, включно із затримкою на кордоні для паспортного контролю. Коли виходиш з вокзалу, вид, який відкривається, просто захоплює дух. Згори, на якій стоїш, бачиш перед собою засніжені верхівки Альпів, а внизу постає, в моєму випадку це було у сонячному промінні, неймовірної краси озеро. Аби дістатися вниз до центру і набережною, можна просто біля вокзалу сісти до фунікулеру. Мені це нагадало з'їзд у Києві з-під Михайлівського золотоверхового монастиря на Поділ, тільки що в Лугано вагончики менші. Уже купуючи квиток на цей транспортний засіб, побачив відмінність між мешканцями кантону Тичино і італійцями. Останні рідко знають якісь мови, крім своєї. А на більшість луганців, не плутати з Луганськом, хоча вони теж етнічні італійці, країна проживання з її чотирма державними мовами наклала відбиток. Навмисно звернувся до бюлетера французькою з питанням про те, куди саме йде фунікулер, і отримав вичерпну відповідь. Коли ж потрапив до дуже мальовничого центру з типовими швейцарськими крамницями сиру і характерними червоними прапорами з білим хрестом на кожному кроці, сумніву в ідентичності місцевого населення більше не лишилося. Як з'ясувалося, тут є і значно більша, ніж в Італії, пропорція людей, що говорять англійською. Джампауло я зустрів у барі, де, до речі, на відміну від Італії, де вино є напоєм щоденного вжитку, тоді як пиво вважається витребеньками і є значно дорожчим, у Лугано ситуація протилежна. Популярним є саме пиво. Він, зокрема, сказав:
Although from both parts of the border people speak the same language, but we feel ourselves very special.
Хоча з обох боків кордону говорять однією мовою, ми почуваємо себе саме як швейцарські італійці. У нас в Лугано є так: якщо вам потрібна Італія, ви її тут матимете. Якщо ви хочете решти швейцарського колориту, ви теж його дістанете. Саме місто дуже незвичайне. Подивіться на пейзаж, драматичні гори, озеро, але й пальми тут скрізь. Тож кантон Тичино просто унікальний.
Кантон Тичино is really unique.
Джампауло розповів, що у місті літо є, як правило, гарячим. Це, а також той факт, що в останні роки воно притягає до себе знаменитостей, зірок кіно і спорту, спричинилося до того, що Лугано стали називати Монте-Карло Швейцарії. А ще у цьому місті відбувається джаз і блюз-фестивалі. І ще такий факт. Перший в історії конкурс пісні «Євробачення» теж відбувся тут 1956 року.
Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Qu'étant par les sentiers,
і це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.